Urkontuei buruz, ur horniduren sistemei buruz, egin behar dugu berba, lan horreetan hartzen diran erabakiei buruz, eta baita Bizkaiko ur azpigiturak hobetzeko dagoan programeari buruz. Horretaz arduratzen dira Bizkaiko ur patzuergoan eta geurean daukagu Arantza Sánchez, Bizkaiko ur patzuergoko zuzendari teknikoa edo obren zuzendaria. Eskerrik asko Arantza gure datortearen eta egunon.
Bai, zuei, egunon.
Imaginetan dut, ez dala azte goien erraza izan, Bizkaiko ur patzorgoan sabizanentzako, erandion, samudion, mungian eta loiun, zapatuz eta domekazur edangarri barike egon diralako, matxura bat izan da, zelako matxurea izan da, hasi gaitu izan hori azaltzen?
Bai, esan diozun bezala, ba, asteburu zaila izan da, matxura larri bat izan dugu, azkeneko urteetan edo gogoa daukagunetik gertatu den ursarean gertatu den matxurarik larriena izan da. Guk kudeatzen ditugun planten artean Beteluriko planta da garrantzitsuena eta bertatik bi urrodi nagusi irteten dira, bata eskuinaldera itsasadarraren eskuinaldera doana eta bestea ezkerraldera doana eta matxura ba eskuinaldera eta Uribe kostara doan urrodi horretan gertatu zen. Bentaltan Betelurin daukagun kontrol zentruan, bertan marietan alarma bat piztu zen eta ikusi genuen ohikoa etzen balio bat agertzen zala, normalean izan beharko genukeen mariaren hirukoitza markatzen zuena.
Hori guztia Arrigorriagan.
Bai, hori da. Bai.
Arrigorriagako zuen zentralean.
Hori da. Bueno, hor daukagu esan bezala kudeatzen ditugun planten artean garrantzitsuena. Uh-huh. Eta handago kontrol zentrua. Orduan alarma hori ikusita segituan konturatu ginen ur galera garrantzitsu bat genuela sarean eta lehenengo lanak ze puntutan gertatzen ari zen ur galera hori identifikatzea izan zen. Esan duzun bezala hori azkar egin genuen Erandio Goikoa auzoaren errotonda baten azpian pasatzen den galeria batetan topatu genuen. Bertan sareak presio handia dauka, B puntu bat da, eta bi hodi lotzen dituen mekanismo batean, ustekabean bat-bateko matxura bat gertatu zen. Horren ondorioz, ur galera garrantzitsu bat gertatu zen. Azkenean, 1200 milimetroko diametroa duten hodia dira, hodi oso handia dira, eta galera hori estimatzen dugu ia 2000 litro segunduko emaria izan zuela. Orduan, behin arazoa identifikatuta, gure ealegin guztiak enfokatu genituen, matxura horren eragina jasaten ari ziren eremuetan ur hornidura bermatzeko. Eta hori lortzeko, maniobra ezberdinak egin ziren, beste bide alternatibo batzuetatik ur hornidura eman alizateko. Eta, maniobra horietan emergentziako pompategi batzuek martxan jarri genituen, eta horren bitartez, ezkerraldetik eskuinaldera ura eraman alizan genuen, bi hodien bitartez. Bata errontegiko zubian dagoen hodi bat, eta bestea Portugalete eta Areta bitartean, itsasadarraren azpian dagoen hodi baten bitartez. Eta horrela, oso epe laburrean, esan bezala, maniobra hau egin genuen, maniobra konplexu bat izan zen, horregatik, asteburu zaila izan da, eta momentu guztietan ur hornidura, etzen eten. Hori da lortu alizan den hori helburu nagusia.
Uh-huh. Hori bermatuta, hau da, bi hodi horren bitartez ezkerraldetik eskuinaldera ur hori guztia pasauta, ur hornikuntzea bermatu zen duen, gero iluntzean, domeka iluntzean beratzaitatik aurrera urre edangarria zala, kontau zan, eta esan zan, eta hortik aurrera, behintzat urre edangarriaren arazoa konponduta, baina matxura hori, matxura teknik hori, hau da, Erandioko errotonda horren azpian, tamaino handiko odi horren apurketea, zelan konpondu?
Bai, momentu horretan zati hori moztuta dago eta horretan ari gara, faiatu zuen mekanismo hori ordezkatzen ari gara, eta suposatzen da aste honetan zehar konpondu ahal izango dugula eta ur hornidura bere ohiko egoerara bueltatuko dela. Hala ere, esan bezala, azkenean ur hornidura sareetan oso garrantzitsua da bide alternatiboak izatea horrelako intzidentzi eta larrealdean aurrean, ba, zerbitzu egoki bat eman alizateko.
Mm-hmm. Bueno, konta behar dut zegoen zulei, Arantza Sánchezen lana zehatz ez dala, arazo tekniko honek konpontzea, eta horretarako ba, badauela, Bizkaiko Urpatzorgoan beste sail bat, baina behintzat gaiak aktualidadea euki badauka, egun erokotasunea badauka, eta horren inguruan galetu gura izan dut zugu. Bizkaiko Urpatzorgoak datorren urteari begira, Bizkaiko eskualde diferenteetan, makina bat plan daukaz, Berbarako ur hornidura sistemea hobetzeko 38,6 milioi euro erabilialko dauz Patzuergoak. Eskualdez eskualde joango gara, purka-purka, Bizkaia Irratia eskualde diferentetako entzule askok entzuten dabelako, eta Busturialdean hasiko gara. Bakioko sistemea Bermeoko Soilubeko hartuneak aslotzeko prozesua dago aurreikusita, ez dakit prozesua hasita dagoan, ze puntutuan dagoan momentu honetan, eta zelako hobekuntzea ekarriko leuken prozesu horrek.
Bai, bueno, Busturialde eskualdeko ur hornidura eta saneamendu zerbitzuak 2022 urteaz geroztik Urpartzuergotik kudeatzen ditugu, eta hasieratik, bueno, ba ezaguna da Busturialdeko eskualdean dagoen arazo larriena ur hornidurarekin loturi dago. Baita ere horren inguruan ba aspaldidanik azterlanak eginda daude, eta bueno, definituta dago dauden defizit hidriko arazo hoiei irtenbide bat emateko dagoen soluzio bakarra dela ba Busturialdeko eskualdea zadorra sistemarekin lotzea. Azkenean estimatuta dago ba defizit hidrikoa 100 litro segundo ingurukoa dela. Hori Mungia eta Bermeo tartean edatuko den azpiegitura nagusi bat izango da. Hori momentu honetan proiektua idazten gaude, eta ez da martxan egongo 2028 urtea baino lehen. Azkenean 20 kilometroko luzera izango du, eta inguru giro aldetik balio handia duten lurretatik pasatuko da, eta oso tramitazio konplexua dauka. Hori izan bitartean, azkenean udara partean estutasuna pasatzen ditugu, eta horiek arintzeko diozun bezala Bakio eta Bermeoko hartunen artean lotura bat daukagu planifikatuta, epe laburrago batean tramitatu ahal izan dugu, eta pasaden irailean lanak hasi dira. Azkenean gaur egun Bakioraino zadorrako sistema heltzen da, eta egingo duguna izango da baluzatu sistema hori. Horretarako 6 kilometroko hodi bat egingo dugu. Ia 5 milioi euroko inbertsioa suposatuko du, eta urte bateko epean.
Hori hodi hori lurgainetik joango litzateke ala soilube azpitik.
Izango litzateke gaur egun, ez da soilubeeraino iritsiko, soilubeko hartunetara konektatuko gara. Beraz, ez gara Busturialdeko eskualdean sartuko. Ja, momentu honetan Bermeoko plantara doazen hartune batzuetan konektatuko gara. Eta hori martxan dago. Hori izango litzateke jarduketa bat, eta gero beste jarduketa bat baita ere epe laburrera Gernikako sistemara bideratuta dago. Kasu honetan, Okako ibaian, mareak heltzen direneko mugan, hor presa txiki bat dago, eta egin behar deguna plataforma flotatzaile batetan, errekan ipiniz, pompa batzu jarri, eta bertatik ura hartu alizateko lanak egitea. Horiek ere martxan daude, hauen inbertsioa ia 1 milioi bat eurokoa izango da, eta egikaratze epea motzagoa da, 5 hilabetekoa da. Hori espero dugu, urrengo udaran martxan egotea, eta esan bezala, udaran ditugun estutasun horiek arintzen lagutzea.
Eta dana ondo joango balitz, estutasun horrek ze urteko udan desagertuko litzateke, ez gitxi gora bera, onurak nos ikusi ahalko dira?
Bai, esan dudan bezala hauek behinbeineko soluzioak dira. Baina behinbetikoa izango litzateke Mungia eta Bermeo lotzen dituen azpiegitura konexio hori, zadorra eta Busturialdeko konexioa. Hori esan bezala proiektua orain izten ari gara, datorren urten espero dugu administrazio ezberdinen baimenak kudeatu alizatea, baita ere espropiazioak egitea, eta jarraian lanak hasi, baino 2028 asko jo bitartean ez litzateke martxan egongo.
Orain dela hilabete batzuk hementxe geurean egon zan, ez dakite ezagutzen dozun, baina ur kontuetan esperientzia handiko gizona da, Bund Planet enpresako Jon Koldoiz Agirre. Berak esaten euskun Busturialdean estutasun horrek saihesteko, ba ondo egongo litzatekeela hurbiltegi handi bat ere egitea, baina horretarako aukerarik ezei dagoanez, ba urtenbide bat proposatzen eban berak, Bilboko ur sarearen bitartez Arrigorriagatik ura Busturialdera eroatea. Horrek lana handia eskatuko leuke, hau da aukera hori inoz mai gainen edukidu zue.
Bai, horixe da lehen komentatzen nuen azkenean Busturialdean azterlanak egin direla aspaldidanik. Eta Betelurin tratatzen den ura Zadorrako sistematik, Zadorrako urtegietatik datorrena da. Orduan gaur egun Mungiaraino badaukagu sarea.
Orduan hori da zuek be proposatzen duzuena.
Hori da, hori da. Hori da egin behar dena.
Ados, beraz Izagirregaz ados, zentzu horretan.
Bai.
Lea Artibairagoaz, Ondarru eta Berriatuko ur hornidurak batzeko prozesua dekozue buruan, zelandoa, eta ur horniduren batze horrek ze onura ekarriko leuke.
Bai, azkenean Artibaien baita ere da beste eskualde bat uda partean arazoak egoten direna noizbeinka eta sistemak bateratu sistemen artean konexioak egiten ditugunean lortzen duguna da sistema ezberdinetan udalerri ezberdinetan dauden baliabide hidriko horiek batzen dira era zentralizatu batetan tratatzen dira kasu honetan Ondarroako Gorozika tratamendu plantan izango litzateke, eta horrela daukagu sistema handiago bat, fidegarritasun handiagoa ematen duena, eta hornidura bermean lasaitasun gehiago ematen diguna.
Amoroto eta Lekeitioko euteak lortzeko 2,4 milioi euro programau dozuez. Zehatz mehatz hor zer egingo da?
Bai, antzeko jarduketa bat izango litzateke, momentu honetan bi tratamendu planta ditugu, bata Lekeition eta bestea Amoroton, eta lan hauen bitartez, justu orain hasi berri direnak, egingo duguna izango da, Amorotoko tratamendu planta biltegi batetan bilakatuko dugu, eta baliabide guztiak Leketioko oletako tratamendu plantan kudeatuko ditugu. Eta horrela Artibaien lortuko dugun berdina izango da. Azkenean sistema fidegarrigo bat lortuko dugu, eta azkenean ur hornidura bermatuko da.
Azpiegitura aldatuko dugu, urrodi handiak eta urornidura sistema kalbo batera itxiko dugu, eta araztegietara joko dugu. Bizkaian dagoan araztegirik handien eta harikoaz ez daukagu, Ezkerraldean Galindoko araztegia da. Ze momentutan dago eta zeintzuk hobekuntza geratzen jakoz?
Bai, diozun bezala Galindoko araztegia guk kudeatzen dugun saneamendu sistema garrantzitsuenean oso elementu esanguratsua da. Bertan, milioi bat biztanleen egur hondakin urak eta inguruan ditugun industrian hondakin urak tratatzen dira. Eta hor, etengabeko berriztatze prozesuetan gaude. Momentu honetan, tratamendu primarioko lanak egiten ari dira, 2023an hasi ziren, 30 milioi euroko inbertsioa suposatuko dute, eta hilabete honetan bertan hasi dira baita ere area kentzeko tratamenduaren prozesuaren erreforma. Esan bezala, azkenean erabilera handia duen araztegi bada eta etengabe berritzen gabiltza bertan ematen diren prozesu guztiak. Kasu honetan azpimarratu beharra dago orain dela pare bat aste Europa mailan ur hondakinen arautegi berria onartu dela. Pare bat urtetan edo gure araudira etorriko dena, eta instalazio hori araudi berrira egokitzeko momentu honetan Galindo Lamiako 2030 plan estrategikoa hasteko gaude. Gaur egun daukagun saneamendu sistema orain dela 50 urte planteatu zen, naiz eta aldaketak egin diren, baina plan estrategiko honetan bai ezarri nahi ditugu etorkizuneko Galindorako oinarriak.
Eta Europatik berbarako ze gauza barri eskatzen dabe?
Bai, azkenean eskatzen dutena da tratamendu mailan errendimentu handiagoak lortzea. Baita ere ekonomia zirkularraren barruan tratamenduetan sortzen diren nutriente horiek berreskuratzea, baita ere energia mailan neutralitate elektrikoa eskatzen da. Azkenean basortzen den energia gastatzen denaren berdina izatea, azkenen tratamendu eta prozesu hauetan energia asko gastatzen da, bertan ematen diren lanak aurrera eramateko, eta gure kasuan gainera Galindo kontutan izan beharra dago, beregunean eraikitzen hasi zenean, ba, partzela isolatu batetan zegoela, baino gaur egun urbanistikoki, ez, ba, garapen ugari dituela, etxa bizitzak eta bar dituela, eta orduan guretzako baita ere, ba, oso garrantzitsua da gure instalazio horren integrazio egoki bat lortzea, ba, inguru giro horretan, ba, urbanistikoki eta paisai aldetik duen impactua txikitzeko.
Beste azpiegitura bat, ekaitzandelak, edo gaztelaniaz tankes de tormentas les ezagutzen diranak. Ekaitzandelen funtzioa, arantza, gaur egun zein da, eta zuatzo Galindoko ekaitzandeletan zer egingo dozue?
Bai, bueno, ba, ekaitzetarako andelak saneamendu sistemetan dauden elementu garrantzitsu batzuek dira, eta beraien funtzio nagusia izango litzateke, ba, euri garaian, ez, gure saneamendu kolektoretatik ur hondakinak biltzeaz gain, baita ere euri ur horiek jasotzen dira. Eta lehenengo euri ur horiek, ba, azkenean lurzoruan gainazalean dagoen zikin guzti hori jasotzen dute, azkenen kutsadura konzentrazio handiena duena, eta ekaitzetarako andela hauetara eramaten dute. Azkenean hauek lurrazpian dauden biltegiak dira, bertan ba, ur zikin hauek metatu egiten dira, eta euri garaia amaitzen denean eta kolektoren maila jaisten denean, urzikin horiek apurka-apurka araztegira bidaltzen dira, bertan tratamendu egoki bat eman alizateko, eta horrela, ba, inguru girora, ba, era egoki batean bueltatu alizateko.
Gertatu izan da inoz, arantza, ekaitzan delen tamainoa txiki geratu izan, hau da, euria bota eta bota ibilita gero ekaitzan dela apur bat askatu behar izatea?
Bai, azkenean euria egiten duenean ez dago tamainurik euri ur guzti hori jasotzeko, eta gainera hori ez da helburua. Azkenean azpiegiture hauen helburua, ba, kutsadura, hasierako kutsadura hori jaso eta tratatu alizatea da, ez da euri ur guztia jasotzea. Beraz, guk 31 gaitzetarako andel ditugu, tamaina ezberdinak dituzte, baina helburu nagusia ba, ur masetara doan kutsadura hori murriztea da, ez ur guzti hori biltzea.
Urtegiak, Bizkaiko urtegiak momentu honetan, zuen webunean sartu gara lentxeago, eta datua da 160,7% dauzela gaur egun Zemendiak 19 Bizkaiko urtegiak. Urtegiek zelako mantenu lana izaten dabe?
Bai, eman dezun datu hori Zadorrako urtegiena da, azkenean urpartzuergoan guztira 8 urtegi sistema kudeatzen ditugu, baino bai da garrantzitsuena, erabat nabarmena Zadorrako sistemena da. Ba, urpartzuergoak urtegi guzti hoien titular bezala, ba bueno, indarrean dauden arauak, ez, bete behar batzuk ezartzen dizkigu, ba, segurtasuna bermatzeko, horregatik ba, bueno, inspekzioak egiten dira urtegi hauek osotzen dituzten eta inguruan dituzten elementu guztietan. Hor auskultatze lanak oso garrantzitsuak dira, azkenean ba, ematen diren mugimendu milimetriko horiek neurtzea, dena era egoki batean dagoela ziurtatzeko. Baita ere, ba, mantentze lanak, ez, ba, garbiketa lanak, sedimentuak kentzearen lanak, eta lan garrantzitsuenetako bat izango litzateke ba, urre maila eta emarien kudeaketa. Azkenean Zadorrako sisteman erabilera ezberdinak ematen dira, eta gure helburu nagusia ur hornidura bermatzea da, eta hortan egiten ditugu gure alegin gehienak.
Hainbat urtegi aitatu duzu, Zadorra nagusia, gero hortxe leokez orduntekoa, undurragakoa, beste batzuk behar aitatu genkez?
Ba bai, dauzkagu Nozedal, Artiba, Oiola, San Andres, baita ere Busturialdean lehen aipatu duguna, eta baita ere urtegi ez gain, badauzkagu baita ere bi balsa, bata Ordunan, Gartxeta, eta bestea Lekeitioko sistema lehen aipatu duguna.
Amaitu Bilboko itsasadarrean amaituko dugu. Bilboko itsasadarraren uraren saneamendua nabarmena da, asko betu dala, begiratzea besterik ez dago errekearen zati diferentetan, itsas bizidunen fauna hori zelan areagotu dan. Zeintzuk dira egindako azkenengo lanak, eta egoerea ondinokarren gehiago hobetu leiteke?
Bai, badiozun bezala azkenean gaur egun badirudi ez denak itsasadarrera eta inguruan dagoen paisaiara ohitu gara, baino ez da beti horrela izan, ez? Orain dela 50 urte urpartzuergoa sortu zenean saneamendu arazo larri bat zegoen. Azkenean pasaden mendean egon zen garapen ekonomikoari lotuta industria astunak ezarri ziren, biztanleria azkunde handia eman zen, eta jarduera horretan sortzen zen ur hondakin guztia itsasadarrean amaitzen zuen. Lehen esan dudan bezala, Galindo Lamiako sistema orain dela 50 urte saneamendu plan zuzentzaile baten bitartez hasi zen. Horretan oinarriak ezarri ziren eta proiektu eta lan ezberdinen bitartez bi lamota aurrera eman ziren. Alde batetik saneamendu sareak osotzen hasi ziren, kolektore tarte ezberdinak eraikiz, eta beste alde batetik Galindoko planta 80. hamarkadan hasi zen eraikitzen. Bi hito garrantzitsu egon ziren, 1980. urtean tratamenduaren lehenengo fasea, tratamendu primarioan martxan jarri zen. Urte horretara arte gure ur hondakin guztiak itsasadarrera joaten ziren zuzenean, eta 2000. urtean tratamendu sekundarioa jarri zen martxan. Guk itsasadarrean neurtzeko osasuna nola dagoen erabiltzen den parametroa da oxigenoaren konzentrazioa. Guzti hau hasi zenean konzentrazioa hutsa zen, etzegoen itsasadarrean bizitzarik, eta balanak egin ahala ikusi da oxigenoa handitzen joan dela, eta gaur egun estuario osoan zehar konzentrazio hori 160 gora dago. Hori da gutxieneko konzentrazioa bizitza egoteko.
Eta lan barririk badau holan, etorkizun bateko kronograman, zeo zertxu gehiago hobetu leiteke, ala daueneko heldu gara zentzu horretan?
Ez, esan bezala, zentzu horretan gure Galindo Lamiako 2030 plan estrategikoak garrantzi handia dauka. Azkenean, tratamenduetan errendimendu handiagoa lortuko degulako, eta Europatik bete beharrak sendotu egingo dira, eta horrek oraindik hobekuntza handiago bat erakutsiko dugu.
Mentxitxi behar dugu. Bizkaiko Urpatzorgoko obren zuzendari teknikoa Arantza Sánchez, eskerrik asko gaur Bizkaia Irratian egotearren, eta aurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei.